vítajte na cestách. Letné horúčavy sa už pomaly končia, tento rok boli naozaj trochu tropické aj tu u nás v Bratislave a v okolí. Ale keď si chcete schladiť hlavu, a nemám hlavu, ale aj celé telo, tak behom celého roka môžete cestovať do oblasti, kde je naozaj veľmi chladno. A práve o nich bude dnes reč. Dnešná relácia sa bude volať Od pólu k pólu a ako už názov napovedá, tak sa budeme rozprávať o Arktíde, Antarktíde a iných miestach, kde sa naozaj dá absolútne skvelo vychladiť. O týchto miestach budú hovoriť moji dnešní hostia, Jozef Zelizňák a Paolo Fellner z Bubo. Vítajte páni.
Ahoj.
Ahoj.
A začneme na tom mieste, na tom pole, ktorý nám asi bližší ako ten južný, to bude ten severný. Jozef, tak severný pól. Väčšinou sme o tom čítali v takých dobrodružných knihách ako malé deti. Je to miesto, ktoré sme nedávno dosiali, ako rovnako ako južný. Na čo tam vlastne ísť a ako sa tam vlastne dostať na taký severný pól?
No, človek ide na severný pól pravdepodobne najmä s cieľom dobiť tú métu a poviem tak mať odfajknutý jeden nedobytný bod. Na druhej strane, keď tam príde alebo keď tam vyrazí, dostáva sa tam loďou na rozdiel od južného pólu, ktorý leží na Antarktíde a kam človek musí buď priletieť a potom naozaj že absolvovať expedičnú cestu. Na severný pól sa aj s takouto luxusnou loďou, ruským atomovým ľadoborcom. Zaujímavé, že tú loď začali stavať, respektíve plánovali ešte v čase Sovietskeho zväzu asi v oktobri 1989 a 20 rokov trvalo, kým ju dokončili a dnes je vyslovene používaná pre turistov. A tá plavba je naozaj luxusná. 120 ľudí na palube, takže nemá to nič spoločné s nejakými tými klasickými kruízami, s tými výletnými loďami. A myslím, že dobiť severný pól je fajn. S nami zhodou okolností prvá vôbec Slovenka, ktorá stála na severnom pole, bola na našej plavbe. Ale samotná cesta je cieľ, to znamená pozorovanie hlavne teda fauny, hlavne ľadových medveďov, ktoré prvý ľadový medveď je obrovský zážitok pre človeka, keď ho vidí v živej prírode, potom si už na ňu pomaly zvykne.
No a, takže Jozef, na tej lodi sa dostane ešte teda až na ten severný pól, že dneska sa už dá dostať teda po vode, keďže už globálne oteplovanie spôsobilo, že už tam nie je nejaká inoliata, ľadová krusta.
Úplne v pohode loďou, odchádza sa z Murmansku, čo je také, myslím, že už aj to je dôvod, aj keď do Murmansku človek môže ísť aj bez toho, aby sa trepal na severný pól, ale aj to je súčasť tej cesty, že vidí človek Norsko, o ktorom ešte budeme hovoriť, luxusnú, ale nie luxusnú, ale veľmi civilizovanú krajinu, tam prekročí hranice do Murmansku, čo je jedno odporné ruské mesto. No a tam nastúpi na ľadomorec a potom okolo takýchto krásnych ľadových medveďov postupne tá plavba trvá asi 2 týždne, napreduje až na najsevernejší sever. Loď sa volá 50 let pabiedy, teda 50 rokov víťazstva. A je to vlastne, dá sa povedať, že jediný normálny spôsob, ako sa na severný pól dostane. Nie je to lacné, stojí to asi 25 000 eur tá plavba, ale stále je to polovicu lacnejšie ako južný pól. Takže ak chcete ušetriť, tak môžete mať dva severné póly v cene jednoho južného.
No, ono tá loď naozaj, že nevyzerá úplne že luxusne, ako ty hovoríš, ale je asi komfortná.
Áno, samozrejme, tam človek nehľadá luxus v štýle 5-hviezdičkového egyptského hotela, ale je to... Nemá to nič spoločné s Nansenom alebo Amundsenom a všetkými tými dobyvateľmi severného južného pólu.
Takže žiadne psie záprahy.
Nie, je to na lodi.
No a na tie lodi ty prídeš až na ten severný pól samotný a tam sa čo udeje potom?
Tam sa napríklad dá okúpať, ako vidíme na ďalšej fotografii, keď tá voda je samozrejme ľadová. Je to ozaj pre ľudí, ktorí buď sú ľadové medvede, alebo...
Teda ako Luboš Fellner.
Ako Luboš Fellner, ktorý sa tu konkrétne kúpal. No ale skôr je to o tom, že sa zahlási to, človek nevidí severný pól, nie je to v štýle, keď človek vystúpi na Kriváň a vidí tam tabuľku, jednoducho musí veriť kapitánovi, keď mu ohlási, že je na severnom póle, pripije si šampusom a má odfajknutý tento veľký bod našej.
No a Luboš sa teda oslaví práve kúpaním sa na severnom pole. Tak. To vyzerá ako nejaký experiment, pretože ty sú tam oblečený naozaj ako jak na arktickú zimu, akurát tá Luboš si ide.
Áno, nie je to sranda, je to naozaj to, čo musí chcieť.
A ja vám porozprával, aký to bol zážitok?
Porozprával nám to, tam je jediný problém, preto je nevezený na lane, že tá ľadová kryha sa stále pohybuje. On keby skočil do vody a vynorí sa, tak môže sa ocitnúť pod ľadovou kryhou. Preto je nevezený, keby náhodou čokoľvek ho vyťahnú. Takže je to, dá sa povedať, že nebezpečné.
Koľko tam plávalo, viete?
Pár sekúnd.
No, takže žiadne zapichovanie vlajky na severnom pole asi úplne nebude. Na južnom je?
Na južnom
je, to je pevnina, to je kontinent. Antarktida je kontinent, ale ten je tak strašne veľký a dostať sa na južný pól je obrovský problém, ale dostať sa na samotnú Antarktídu je relatívne ľahké. A dá sa tam dostať loďou z Ushuaia, čo je jeden z najjužnejších bodov samotnej Južnej Ameriky. Cez Drakeov prieliv 2 dní a potom to dopadne takto, že to zase ja, môj južný, alebo môj zážitok na Antarktíde, tak ako Luboš mal v Severnom pole. Ja som skočil na Antarktíde do vody, v krásnom prostredí, žiadne ľadovce priamo podo mňou. Bolo to veľmi, veľmi ako iná skúsenosť, ako všetky moje doterajšie skoky do vody. Voda mala okolo 0 stupňov, čo bolo v pohode. A keď som vyliezol, tak mi náš sprievodca povedal, že nebol to až tak bezpečné, lebo videli kúsok odtiaľ jedného tuleňa, ktorý vraj aj žere ľudí.
Aha.
Takže
vyzerá
to bezpečne, ale nie je to bezpečné.
Ja už som sa bál, že nám povieš, že sa na tú Antarktidu musí doplávať z tej Ameriky, že to si takto absolvoval, to je bol naozaj unikát v tom prípade.
Ja som tam bol pár sekúnd, bol to obrovský adrenalín, bol som zahriatý. Kým na mňa došla zima, trvalo to naozaj pár minút, kým som to pochopil.
Ale tak teda dá sa tam pozorovať aj niečo iné ako plavcov vo vode?
No samozrejme, sú tam nádherné zvieratá, množstvo tučniakov, tuleňov, kosatiek, verlíb. Toto je náš záber na loď, naša loď, a tá je fakt luxusná. Vyzerá to ako jazero, ani to nevyzerá to ako Antarktída, lebo vlastne my sa plávime z tej časti pod Južnou Amerikou, kde je polostrov, takže vlastne obrovský polostrov a vlastne oddelujúci Antarktídu a rozbúrené more Drakeovho prielivu. Tým pádom tá plavba je bezpečná, luxusná. Nič vlastne nehrozí človeku, aby tam išiel žiadne nebezpečenstvo. Iba kapitán musí byť skúsený, aby sa vyhol veľkým ľadovcovým kriám, ktoré teda plávajú v vode.
Vy spíte na tej lodi počas
tej plavby? My spíme na lodi počas vlastne celej plavby. A každý deň máme 2-3 presuny, buď na pevninu, alebo na malých gumených člnoch chodíme pozorovať život okolo ľadovcov. Proste je to absolútny raj na Zemi.
No a cesta tam je teda dosť drsná, lebo ten Drakeov prieliv, ktorý Parko už spomínal, Paolo, tak to vlastne okolo celé Antarktidy ide dokola voda, teda prúd. No a tak ako od Afriky k Antarktide je veľmi ďaleko, tak Južná Amerika veľmi blízko. To znamená, to je ako korito rieky, keď sa zúži, tak zrazu tá rieka tečie rýchlejšie a tie vlny sú tam naozaj obrovské. A ja teda mne je zle aj v aute pri pár zákrutách a toto bolo naozaj peklo, ako vydržať 2 dní. Tá loď sa začne knísať a človek vie, že na Antarktide, keď zrazu sa pod ním zem nekolíša, ale potom tých 10 dní, ktoré človek strávi v okolí antarktického poloostrova, ktorý je super aj v tom, že tam je najväčší život, to znamená najviac tučniakov, veľryby, tulene, to všetko tak človek vidí a keď povedzme 8-9 deň už sa ma nechce vystupovať z lode, lebo zase tam budú len tučniaky, tak vie, že je dobre, lebo naozaj sa ich nasýtila a ťažko povedať, že ktoré obdobie je dobré na návštevu Antarktídy, ako určite samozrejme naša zima, to znamená od novembra do marca. Ja som tam bol v decembri, keď tučniaky sedeli na vajciach, čo je celkom fajn zážitok, oni vlastne tak sedia a čo je, samičky sedia na vajci a samčekové obijajú hniezda, kradnú kamienky iným tučniakom. Vlastne ten, kto nakradne najkrajší kamienok, tak ten je šéf, takže je to celkom zaujímavé divadlo. Ty si bol tiež v decembri, či?
Ja som v decembri, nádherné obdobie je január, potom keď sa tie malé liahnu a oni capkovia chodia okolo ľudí, stúpajú im na nohy a človek by sa nemal približiť k zvieraťu, ale keď sa zvier približí k nemu, môže. A to je nádherné.
Aký je tam vlastne ako denný život v Antarktide? Je tam asi teda predpokladám, že veľká zima.
Nie. Maximálna teplota bola aspoň na našej plavbe minus 1 stupeň.
Minimálna.
To je lepšie ako zima u nás.
Čo bolo paradox, že v decembri naozaj, že a ja som bol vo minus 5 a to bolo akože veľmi chladno a doma bolo minus 10, takže na tej Antarktide naozaj je. No, nie je to úplne na krátky rukav, ale keď má človek nejaký náteľník, tak naozaj nepotrebuje niekedy ani zimnú bundu.
A behom nás je teda okrem pozorovania zvierat, čo na tie lodi mohli robiť?
Je to veľmi zaujímavé. Sú tam experti na všetko. Na zvieratá, na geológiu, na geografiu. Majú obrovské množstvo prednášok. Takže tá plavba samotná je zaujímavá. Tým, že od rána do večera sú prednášky a okrem toho teda 2-3 hodiny denne, takže zrazu celý deň je vyplnený. Obrovská výhoda je to, že vlastne slnko takmer nezapadá v tom období.
Áno.
Alebo respektíve nezapadá.
Áno.
Takže človek môže stať na palube pozorovať morský život, tam sa dá proste stráviť. Tam človek vlastne nemusí ísť ani spať počas 10 dní. Keď to vydrží, je to úžasné.
Vydržali ste to?
Ja som to vydržal.
No, ty, Jozef?
Ja nie, ja som aj spal, ale výborné je ešte kapitánsky mostík, že je otvorený, že vlastne človek tam môže výjsť a sledovať, ako tú loď riadí, teda kapitán. Okrem prednášok, samozrejme, tam je bar a argentínske vína. Veľmi príjemne spestrujú tú plavbu.
Ale tam kapitány chodí asi na tie argentínske vína, že?
To ťažko povedať. Väčšinou tí kapitány sú aj Rusi a tak, a tí podľa mňa bez...
Tí majú iné zásoby asi, tak, iné alkoholu. Tým vína nestačí, áno. Tak.
Ale verím, že nechodia. Ja som vlastne partiu Čechov, takže ani ty nechodili.
Ani ty nechodili, áno. No, poďme z tých naozaj mrazivých snehových oblastí do naozaj krásnej zelenej. Kde je toto, Jozef?
Toto je Island. Island v preklade znamená ostrov ľadu alebo ľadový ostrov a paradox teda po
tak
tých bielých fotografiách zrazu úplná zmena. Island teraz momentálne je pravdepodobne najviac trendy destináciou na svete a hocikomu spomeniem, že Island, každý minimálne má kamarátov, ktorí idú na Island alebo boli na Islande. Island je teraz naozaj že top. Island neleží za polárnym kruhom, ale tesne pod ním, vlastne najsevernejšie ostrovy Islandu už sa dotýkajú polárneho kruhu, ale je to samozrejme oblasť, doslova, že mesačná krajina, ale oveľa zaujímavejšie, ako by človek čakal. Ako na Islande netreba čakať nejakú pustatinu, ale vychutnávať si tie farby, vidíte zelenú, potom toto sú dúhové hory, doslova všetky možno odtiene rôznych tých tehlových farieb, čierna sopečná pláž na južnom pobreží. Island je výborný v tom, že si tam nájdu svoje aj milovníci prírody. Uh-huh. Samozrejme, gejzíry, ľadovce, dá sa tam zobrať si stán, prenať terénne auto a zažiť Island taký. Ale takisto je to Reykjavík geniálny nočný život, výborná kuchyňa, perfektné jahňaci, perfektné lososy, ktoré sú úplne iné ako tie norské chované. Toto je proste divá ryba. A preto možno je aj Reykjavík a Island ako taký, takú zaujímavú destináciu, že je ukrutne drahý, a opäť je drahší ako Norsko, ale veľmi zaujímavý.
Ideálny čas za návštevu, teda najmä vtedy, keď tam nebuchujú sopky a nerušia dopravu v celej Európe.
Ťažko povedať, lebo určite najlepšie obdobie je jún až august, ale vtedy je tam samozrejme najviac turistov. V zime, zase v zimných mesiacoch, sa dá vidieť polárna žiara, čo je zážitok sám o sebe. Výborný napríklad aj Silvester Reykjavíku pre ľudí, ktorí hľadajú niečo netradičné. Výborný je začiatok marca, keď sa na Islande koná oslava Sviatku piva, čo je vlastne v 89. prvýkrát po strašne dlhom čase Islandianom povolili predaj piva. Oni to oslavujú v podstate ako štátny sviatok začiatku marca. Takže ak chce človek zažiť dlhé biele dni a zažiť akože top sezónu, tak jún, júl, august, ale pre ľudí trošku dobrodružnejších, ktorí sa chcú vyhnúť davom turistov, tak kľudne nejaký marec je výborný mesiac.
Tak, a keď hovoríme o dobrodružstve, tak poďme sa pozrieť na Aljašku.
Aljaška je neuveriteľná časť USA. Tak strašne ďaleko od sveta, že je veľmi problematické sa dostať do niektorých naozaj bohom zabudnutých oblastí. A jedna z tých najkrajších pre mňa je práve oblasť Národného parku Denali s najvyšším vrchom Severnej Ameriky, druhým najvyšším vrchom celej Ameriky, Mount McKinley, takmer 7000 metrov. No a nám sa podarilo si prenajať malé lietadlo a letieť okolo ľadovcov až tesne okolo vrcholu. Absolvoval som niekoľko letov malými lietadlami vo svete. A som si myslel, že nič krajšie nemôže byť. Toto bolo podstatne krajšie. Prečo? Tam sú niekoľko tisíc metrové skály, ktoré kolmo padajú do ľadovcov do údolí a človek, keď je v tom lietadle, sa mu zdá, že sa dotýka ten pilot tými krídlami týchto kolmých skál. A medzi tými skálmi on koluje a zrazu pristane na ľadovci uprostred tej plochy. Je to niečo neuveriteľné. Samozrejme, musí byť počasie. Bez toho to nejde. My sme zažili absolútne perfektné a ten zážitok naozaj bol jedinečný.
Ale Aljaška asi nie je iba o tých ľadovcoch a takých tých, ako nazvem, mrazivých vrcholoch. Je tam aj niečo iné, čo sa dá vidieť? Čo sa oplatí vidieť, navštíviť na Aljaške?
Samozrejme, keď hovoríme o ľadovcoch, tak jednak sú ľadovce, ktoré majú teda obrovské množstvo, je tam vrcholov, 4000 metrov vysokých, odkiaľ padajú ľadovce a niektoré priamo do mora. A to je úžasný zážitok. Človek sa pozoruje ľadovec na jednej strane, ktorý obrovským ľadopádom padá do mora, na druhej strane sa pozera práve tam verliby. Takže to je jedno z mála miest na svete, kde je to možné. Sú aj ďalšie miesta, ho asi Jozef Vodník tiež bude hovoriť, ale toto je jedno stop. Potom sú nádherné povedzme, ako pozorovanie, ako medvede lovia lososov, ktorí vlastne plávajú späť do rík, kde sa chodia trieť. To je jeden z pravdepodobne najlepších zážitkov, čo sa týka pozorovania zvierat v tejto časti sveta.
Tak a my sa poďme vrátiť opäť bližšie k nám.
Ešte predtým, ako sa vrátim, len spomeniem ešte, keď Ameriku hovoríme, tak na jednej strane je teda Aliaška, na druhej Patagónia. To sú dva také extrémy, že často tá Amerika ako gro turistov sa tlačí medzi tým, medzi New Yorkom a Rio de Janeiro, tam sú poviem všetci, ale treba ísť na Aliašku, treba ísť do Patagónie, kde človek, kam trvá dlho let, tak ako na Aliašku sa letí strašne dlho do Patagónie, z Buenos Aires, kam človek letí 14 hodín, musí letieť ďalšie 4 hodiny, aby sa dostal do Patagónie, ale práve za to je potom človek odmenený úžasnými prírodnými krásami, ľadovcami, ako už spomínal Paolo, ale napríklad aj krásnymi národnými parkami v Chile, tak Aliaška a Patagónia sú teda také typy v Amerike, to pre milovníkov prírody a pre ľudí, ktorí aj nemajú, povedzme, radi americkú politiku, to s tým vôbec nesúvisí, tam treba ísť.
Tak ale keď sú leniví tí milovníci prírody, tak môžu ísť niekde bližšie, že áno. A
toto je asi
sa dá ísť bližšie?
Toto je asi najbližšia krásna arktická alebo polárna časť sveta k Slovensku, severné Norsko. Norsko celkovo, Nóri, 80% Nórov trávi dovolenku v Norsku, lebo nie preto, že by si to nemohli dovoliť, práve že dovolenka v Norsku je pre nich oveľa drahšia ako v Tajsku alebo v exotike, ale pretože sú presvedčení o tom, že Norsko je najkrajšie a na čo by išli inám. No a tak ako Norsko je, že najkrajšia krajina na svete, tak Lofoty sú najkrajšou časťou Norska, tak samozrejme, treba tam letieť, ale neletí tam človek 18 hodín, ale povedzme z Oslo 2 hodiny. A ocitne sa na súostroví za polárnym kruhom, kam opäť dobre je prísť v júni, v júli, ale vtedy počítajte s tým, že dobré ubytovanie treba prenajať si rok dopredu, lebo inak je vybukované. Keď príjete v zime, tak zase treba počítať s tým, že od Mikuláša do Troch kráľov mesiac nevíde slnko, to znamená úplná tma, respektíve len úplné šero. Ťažko si vybrať, že dobré obdobie počasie, ja som tam bol napríklad v júni, čo bola top sezóna, v kuse nám pršalo, o rok potom nepršalo vôbec, ale Lofoty, treba si nechať 4-5 dní na Lofoty, dajú sa tie ostrovy obchádzať, sušené tresky, ktoré vlastne Nóri vyvážali a vyvážajú do celého sveta, drevené domčeky, v ktorých sa dá aj bývať. Turistov samozrejme na Lofoty chodí dosť, ale aj tak zlomok oproti Benátkam alebo Barcelone. A jednoducho Lofoty určite by každý mal mať na tej svojej cestovateľskej mape hodne vysoko, aby sa tam dostal. No a potom, keď hovoríme o Norsku, tak vlastne Norsko, keby človek prevrátil z juhu na sever, od južného bodu na najsevernejšie, tak sa dostane až na Sicíliu. Norsko je ohromne dlhá krajina. A je najsevernejší bod Nordkap už. Hovorí sa o tom, aj keď trochu nesprávne, že je to najsevernejší bod európskeho kontinentu, ale opäť stáť na ňom za polárneho dňa, to znamená za polnočného slnka, obrovský zážitok.
No a to bude isto aj ešte iná oblasť?
No a samozrejme potom k Škandinávii, aj keď nie k Škandinávii, a k Severnej Európe patrí aj Grónsko. Najväčší ostrov sveta. Najľahšie opäť, môžeš tam človek prísť zime a zažiť polárnu žiaru, ale najlepšie tam je ísť v júni. Jún, júl, opäť nekonečné dni. Najrýchlejšie sa tam človek dostane z Islandu, z Reykjaviku, tam trvá let iba 2 hodiny. A keď máte pocit, že Island je krásny, potom prídete do Grónska a ten Island vám prípada zrazu taký obyčajný, lebo Grónska je naozaj, že krajina snehové krajiny. Toto je pohľad z nášho hotela. Myslím, že o 2. ráno robené v júni fotografia, slnko nezapadá, pod vami spí dedinka, ktorá niečím pripomína Peru, niečím možno dedinky východného Slovenska, niečím je to predsa len Škandinávia, bývajú tam Inuiti, teda Eskimáci. Úžasný zážitok, absolútny pokoj. Podobne ako Paolo hovoril, dá sa prenajať tu helikoptéra a odletieť do grónskeho vnútrozemia. To, čo je tu fascinujúce, sú opäť aj dotyky s miestnymi. Grónsko je súčasťou, bola to inak prvá krajina, ktorá vystúpila z Európskej únie. Dlho som ja hovoril, že jediná, ale teda už jediná nie je, ale Grónsko vstúpilo do EÚ spolu s Dánskom a potom ako získali vlastne autonómiu v rámci Dánska, tak v referende si odhlásili vystúpenie. Ale Dáni im aj tak platia ohromne veľa peňazí, lebo veria, vďaka Grónsku majú kontakt so Severným pólom a veria, že keď sa raz budú tam deliť zásoby nerastného bohatstva, tak aj na Dánov príde. No a miestni Inuiti žijú v podstate z týchto peňazí. Všetok tradičný spôsob obživy sa im stratil. Do Grónska je zakázané dovážať tvrdý alkohol. Neviem, z čoho Grónčania pália, možno z ľadu ten alkohol a opálenku, ale večer to tam naozaj v tej miestnej krčme vyzerá veľmi smutne. No, ale
smutne či veselo teraz?
No, akože až tak tragicky. Ja som mal taký pocit, možno ako keď človek prišiel do indianskej rezervácie začiatkom 20. storočia, že už je to za vodou, že už to teda zahranou. No ale je to taká, podobne preto mám rada aj Island, že cez deň človek môže byť úplnom tichu, nevidí nikde stĺp elektrického vedenia, nič, proste tam sám, ale večer nespí v stane, ale užíva si aj taký ten mestský život.
Spoločenský život. Dobre, páni, my sme prešli teda od pólu k pólu doslova. Je to zároveň názov takej jednej akcie, ktorú momentálne máte v Bubo. Povedzte nám niečo o tom.
To sme pripravili v septembri, opäť tak festival, keď chceme zdieľať našu vášeň pre cestovanie. Vlastne Bubo je práve 25 rokov teraz už takou, by som povedal, skoro značkou toho, že chceme robiť netradičné cesty. Dnes, alebo vždy 25 rokov sa väčšinou, zaujímavé, že väčšina turistov sa vždy schádza na tie isté miesta. Najprv chodili Slováci, aj stále ešte chodí, ale do Chorvátska, potom chodili na Kanárske ostrovy, do Egypta. A nielen Slováci, ale všetci turisti sa tlačia v Benátkach, v Barcelóne, v Dubrovníku. Tie ulice sú prepchaté v Prahe. A my chceme aj hovoriť o tom, že sú ďalšie krásne krajiny, o ktorých sa menej hovorí, sú bezpečné. Irán, Namíbia, Guatemala, Patagónia, Aliaška, nakoniec všetky tieto oblasti, o ktorých sme hovorili, kam treba ísť. A, myslím si, že to je zmysel cestovania. Nie si urobiť selfie na pripamiatke, ktorú pozná celý svet, ale objaviť tie krajiny predtým, ako ich objavia iní. A to je zmysel akcie od polu k polu.
Dobre. Páni, ďakujem pekne. Paolo, Jozef, díky, že ste prišli.
Ďakujem.